Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде азаттық арнасы микрофон алдында Маншыға саутайм. Алматыда бүгін атыраулық белсенділер заңсыз митингтер ұйымдастырды, жалған ақпараттар таратты, ұлтараздық тудырды деген айыптармен сотталған Макс Боқаев пен Талғат Аян сырттай халық батыры атағымен марапатталды. Марапаттау салтанаты Қазақстандық халықаралық адам құқын қорғау бюросының кеңсесінде өтті. Сыйлық Макс Боқаевтың қарындасы Жанаргүл Боқаеваға және Талғат Аянның анасы Ұлдай Айназароваға табысталды. Марапаттау кезінде жазушы Қабдеш Жұмаділов Боқаев пен Аянның сыйлығын олардың туыстарына тапсырып, түрмеде жатқан оларға өз атынан кітап сыйлады.
Ол батыр, туа батыр болмайды екен ғой кісі. Уақыттың өзі сені батырлық шығарады. Отан соғысының батырлары да солай батыр болған. Кім батыр болайын деп ойлаттысың? Қазіргі өмір, қазіргі қоғам бізді батыр болуға шақырып отыр қазір тіресіз.
Бізге батырлар керек, ағайын. Қорқақтар онсыз да жетеді. Халықтың ішінде қазір бір үрей бар, қорқыныш бар. Сол үрейді жеңіп шығатын адамдар керек, патриоттар керек. Сол батырлар көбейе берсін. Өз жерін қорғайтын, өз елін қорғайтын батырлар көбейе берсін. Рахмет.
Дед Қабдеш Жұмаділов марапаттау салтанатына құқық қорғаушылар Евгений Жовтис, Әсел Нұрғазиева, саясаткер Әміржан Қосанов және журналистер қатысты. Боқаев пен Аянды марапаттауды ұйымдастырып жүрген белсенді Жанболат Мамай бұған дейін марапаттау шарасын өткізуге келіскен орындарға қысым жасалып, зал табудың қиындап тұрғанын айтқан болатын. Атыраулық белсенді жер митингісіне қатысқан соң сотталған Талғат Аянның анасы Ұлдай Айназарова бас прокурор Жақып Асановқа ұлының сотына қатысты арыз шағымын білдірді.
Заңсыздықтар өте көп болды. Бас прокуратурада отырған Асанов жолдас, сіздің құлағыңызға алтын сырға тыңдаңызшы. Сіздің прокуратураның алдына келіп аналар неге өзін өзі өртейді? Егер сіздің алдыңызға барып өртемесе тыңдамайсыз ба? Мен де барып өртейін ба өзімді? Менің қолымнан келеді, маған өмір керек емес деп өткенде айттым ғой, инсульт алдым. Мен алпысқа келген мен ақ өлейін, балам аман есен қалсын. Мен де сіздің есігіңіздің алдына барып өртейін ба өзімді? Айтпайсыз, қарамайсыз ба? Неге аналардың жанайқайын тыңдамайсыз? Сіздің де анаңыз бар ғой.
Дед Ұлдай Айназарова ол бұдан соң соттағы өзі байқаған әділетсіздіктер мен кемшіліктер жайлы айтты. Марапаттау шарасын ұйымдастырушы белсенді Жанболат Мамай бұл өтініш Асановқа ғана емес, одан да жоғары тұрған шешім қабылдауға қатысты лауазымды адамдарға да қатысты екенін айтты. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.